Čili 1. Samuelova 10, 17 až 27. Samuel svolal lid k Hospodinu do Mispy. Řekl Izraelcům, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem přivedl Izraele z Egypta. Vysvobodil jsem vás z moci Egypta i z moci všech království, která vás utlačovala. Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí. Říkáte mu, ustanov nad námi krále. Tak se teď postavte před Hospodina podle svých kmenů a rodů. Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamin. Dal tady předvést kmen Benjamin po čeledích. Byla označena čeleď Matrý a v ní byl označen Saul, syn Kýšův. Hledali ho tedy, ale nebyl k nalezení. Tázali se Hospodina dále, přijde sem ještě ten muž? A Hospodin řekl, hle, skrývá se mezi zbrojí. Běželi ho přivést. Když se postavil uprostřed lidu, převyšoval od ramen vzhůru všechen lid. Samuel řekl všemu lidu, hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu. A všechen lid spustil pokřik, ať žije král. Samuel potom promluvil k lidu o právu královském. Zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Na to propustil všechen lid, každého do jeho domu. A také Saul šel domů do Gibeje a s ním šla družina bojovníků, jejich štrcí se dotkl Bůh. Ničemové však říkali, tenhle ten žena zachrání a pohrdali jim, ani dar mu nepřinesli. On však jakoby neslyšel. Amen. Tolik je slov, prosím posaďte se. Sestry a bratři, jaký vlastně ten Saul, ten první izraelský král byl? Otázka je vlastně ještě hlubší. Nebylo to království celé omyl? Jako jsou to velmi obtížné otázky. Ono totiž to nebylo už tak úplně jasné. Na jednu stranu se před králem varuje, zejména z teologických důvodů. No, král je přece Hospodin, tak co vy to tady děláte? Jak si zavrhujete Hospodina. Na druhé, ten král může udělat spoustu dobrých věcí a potom z té dynastie vlastně máme tu Davidovskou dynastii, která byla vzaná na milost a zešel i Ježíš Kristus posledu. Demokraté by vám řekli, že jistě nejlepší je demokracie. Monarchisté by zase do poslední krve hájili království. Přemýšliví lidé by jistě seznali, že vše má své pro i proti. I demokracie má své stinné stránky. Konečně, když se podíváme na státy, jako je Německo, tak tam si dokázali zvolit i Hitlera. Na druhou stranu má oproti monarchii také nesporné výhody. Zejména bezbolestné předání moci, právní stát. Pakliže jsou lidé demokraté, samozřejmě. Právní stát, rozdělení moci ve státě a tak dále. Jako se neválčí se tam tak jako na denním pořádku, jako to bylo za monarchii. Tak jak tomu bylo tedy sestry a bratři v Izraeli? Jak víme, tak v Izraeli nebylo zprvu království. Společenství je po příchodu do zaslíbené země spravováno ad hoc povolanými charismatickými soudci. Jistě znáte třeba soudce Samsona, takový nejznámější. Toto uspořádání se zdálo být poměrně dost demokratické. Ovšem, v jistém okamžiku se zase zdálo, že takové to uspořádání se vyčerpalo. Lid proto začal toužit po králi. Asi proto, že izraelské kmeny byly vzájemně nesolidární, každý si dělal, co uznal za správné. To už máme zprávu v knize Soudců, 21. kapitole. Krize pak nastává za kněze Eliho a skoro jako přes kopírák i za Samuele, a to jako ukázkově na jejich synech. Z aktuálního povolání se stává úřad. Samozřejmě na úřadu není nic špatného, ale jejich synové mají třeba v případě Eliho kněžský úřad jen pro vlastní obohacení a na lid a dokonce ani na Hospodina ohledy neberou, což bylo smutné. A to samé platí i za Samuelových synů, kteří jsou zase zkorumpovaní, berou úplatky v té soudcovské roli a tak dále. Vlastně je potom logické, že ten lid chce silného vladaře, chce krále. Teď se podívejte, ty ostatní národy mají zrovna krále. Proč my bychom neměli mít? A kam jsme se dostali? V závorce s demokracií, s tím soudcovským systémem. Že to není tak jednoduché, se lid mohl přesvědčit již s prvním králem Saulem. A tak jsem si říkal, sestry a bratři, že je to vždy stejné. Demokracie, vlastně to spoluvládnutí, když už ne kmenů a charismatických soudců, tak námi volených zástupců, je vždy tak trochu ohrožená. Vidíme, že se mnohokrát do rolí, vůdcovských rolí, nebo vůdcovských, do úřadu, prosazují lidé, kteří nemají předpoklady rozhodovat o druhých. Jsme svědky zneužívání svěřených úřadů, pochybností, v čí prospěch tito lidé s mocí vlastně rozhodují. Je to pro naše dobro, nebo ne tak pro naše dobro, ale pro dobro někoho jiného, či jenom pro jednu osobu, pro premiéra, prezidenta, nebo zkrátka pro lidi na vrcholu? Nenabírají si jako ti synové Eliho či Samuele z těch obětních darů nebo z našich financí, daní pro svůj jenom ryze soukromý prospěch? Jsou nám vlastně k něčemu? Dnes už je to pozoruju ve společnosti jaksi totální deziluze, protože představitelé, kteří nám vládnou, se přece dostali do čela, protože bojovali proti korupci. Situace podle objektivních měřítek z hlediska politické kultury je horší než před 10 lety. A zase přichází deziluze a stačí, aby to byl někdo charismatičtější a totalitněji uvažující než třeba představitelé SPD, a na obrovský průšvih je zaděláno. Chceme silného vůdce, chceme krále. Možná je to ale ještě hlubší a stále se opakující problém, který máme v křesťanství slovník. Víte, když se mluví o hříchu. Prostě když člověk kouká víc na svůj osobní sobecký prospěch, než na prospěch ostatních. Hřích je, když se soustředíme více na sebe sama, na své břicho, ale nemusí to být břicho, může to být i naše ego, než na druhé, na bližní, ale také na Hospodina a jeho vůli. Když toto zaměníme. No, to je to, před čím varují ty duchovní postavy nejenom starého zákona. Jako vyměnili jste proroci, vyměnili jste Pána Boha za něco jiného, za ty aštary a za ty modly, jo? Za tu prosperitu a tak dále. Ale vždy tak to nemá být. Jako ilustrace toho hříchu už jsem zde několikrát zmínil syny Samuelovi, kde čteme, že nechodili jeho cestou, propadali lakotě, brali úplatky, převraceli právo, se dočteme. To jsou opravdu staré hříchy. A vidíme, že se furt to opakuje v dějinách. Tak. Sestry a bratři, mnoho lidí tedy hledá pak mesiáše, spasitele, tedy člověka, který by je zachránil od takových lidí, zachránce. To je možná taky přirozené. Zase můžeme poukázat na to, jak se Češi po revoluce kolikrát spálili. Ale teď se podívejme na Izraelce. Oni vlastně taky chtějí to samé. V 8. kapitole máme, že lidé na Samuelovi výslovně žádali krále. Myslí si, že to bude to nejlepší. Dej nám ho, aby nás soudil, stejně jako ho mají ostatní národy. Nechtějí být v ničem pozadu. A Samuelovi se to nelíbilo, dokonce je varoval, věděl a tušil, že takový král to není jen tak. Bude to mít své náklady, vezmou vám syny a zařadí je do armády, budou potřebovat ti králové i vaše dcery, jako kuchařky, pechařky, mastičkářky, budou potřebovat velitele, jeho dvůr, jejich dvůr bude nákladné uživit, budou vám brát dokonce i pole a minimálně desátky, budete se divit. Ale oni říkají, a my chceme krále. Byl to problém i teologický. Hospodin nám sám říká, že chtějí jej vyměnit za krále. Je to rozumné? To je ta největší otázka. Je rozumné mít tu jistotu krále nebo mesiáše s malým m? Není to prostě tak, že řekněme demokracie, ale i život před Bohem, Hospodinem je náročnější, že se po nás také mnohé žádá? No, mít tu jistotu, jo? Je to o jistotách, mít tu jistotu toho matatelného krále, který to za nás zařídí. On povede ty boje a bude to jaksi snadnější, než mít tu odpovědnost. Před Hospodinem samozřejmě odpovídá se Hospodin. Že se to prostě neobejde bez naší angažovanosti. Nebo ještě lépe bez vlastní zodpovědnosti. V té volbě krále byla také ukryta jedna hrozba. A totiž, že se stanou jako okolní pohanské národy. Uctívači božského nebo polobožského panovníka, jako to viděli třeba v Egyptě. Ale tehdy ten starověk takový byl. Král se má pak být garantem prosperity a bezpečí. Nicméně, sestry a bratři, abych to zkrátil, celé to skončilo tak, že lid si zvolil Saula. Saul byl předtím o samotě, beze svědků pomazán. My to máme na obraze teď ve Džbánově. Pomazán, ale byl pomazán za vévodu Samuelem. To je trošku něco jiného, než opravdu král s tou polobožskou poctou skoro až. Vévoda je vojevoda, jako ten ad hoc volený, i když tady to už bylo natrvalo, volený zástupce, který je má bránit před napadením. Cizím. Vede voj, vojvoda. Bojovníků. Král neměl být králem, ale Hospodinem zmocněným vůdcem. Avšak lid chtěl svého krále A tak jej hned po volbě i hned provolává králem. Ať žije král. To je v té 10. kapitole. Ale v ní se také dozvídáme, že král byl slabý král. On se skrývá, jestli jste si toho všimli, někde mezi brněním. A nebo když ho někdo uráží, nebo ten úřad, tak to nechává bez povšimnutí, tuto urážku. Což se ukáže, to taky není dobrý. Tak, sestry a bratři, chci jenom říct, že Saulova postava i celá doba byla komplikovaná. Saul udělal i dobré věci. Království se prosadilo i v Izraeli. Králem byl slavný David, Ježíš je z pokolení jako zaslíbený mesiáš. Dokonce se dá říci, že i v těch Samuelových knihách, že nacházíme stopy, že ta tradice je přijímaná království jako boží dar, že to nebylo tak jednoznačný. Máme tam to slovo té kritiky od Hospodina, ale na druhou stranu prostě jako, že i to je dobrý boží dar. No? Prostě nic není jednostranné. Ještě to uvidíme na dalších kázáních a vyprávěních. Ale co chci jen zdůraznit, že vkládání moci do jedněch rukou mělo a má své limity. Nebo odvrácenou tvář. A že je to i teologicky do určité míry pochybný. U králu je velké nebezpečí, že nebudou dobrými zástupci Hospodina na zemi. Hospodin však ani tehdy nezavrhl Izrael a dal jim ho. To je zajímavé. Jakoby to bylo na poli skoro až vyjednávání. Dal jim toho krále. Ovšem musíme si uvědomit, a teď skočím do Nového zákona, že naším nejlepším králem není lidský král, který má vždycky stinné stránky a hříšnost. Ale že tím králem, jak jsme to zpívali v té úvodní písničce, je Pán Ježíš. To byl král, který byl stále pro ty druhé. Své panování zcela zasvětil službě druhým a Hospodinu. Tedy, abychom si dávali pozor na všechny ty krále nebo ty mesiáše, kteří se nám, a zvlášť teďkom před volbama, zase budou chtít prosadit a vetřít do naší přízně, ale abychom to vždy poměřovali tím ideálem toho samotného Krista, protože my máme poslouchat hlavně jej. Tam chci směřovat. Amen. Tak nyní prosím o minutku ticha.